Во Македонија исто така се прават подготовки. Државата наскоро ќе усвои план со кој меѓу другото ќе се дефинира обсегот на оваа технологија. Сепак за примена на 5G мрежата државите треба да инвестираат милионски суми, а тука се јавува и уште еден проблем. Тоа е безбедноста на мрежата и можностите за шпионажа. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
5G технологијата ќе биде многу побрза од 4G технологијата, од 10 до 100 пати. Така, филмови со висок квалитет ќе можат да се симнуваат за неколку секунди, но брзиот пренос на податоците меѓу различните видови уреди ќе има примена во автомобилската индустрија, јавната безбедност, здравството, финансискиот сектор, комуналните услуги, во производството на висока технологија, интернет и дигиталните домови, здравството, медиумите и така натака. За функционирањето на 5G технологијата се потребни инвестиции и нова инфраструктура. САД, Кина, Австралија и некои европски земји планираат до крајот на годинава да ја развијат потребната инфраструктура за поддршка на 5G мрежата. Во Македонија исто така се прават подготовки за воведување на 5G технологија. Државата наскоро ќе усвои план со кој меѓу другото ќе се дефинира обсегот на оваа технологија. Една од главните цели на планот е до 2023 година со 5G сигнал да биде покриен еден од големите градови.
При што збориме за Скопје, Битола, Тетово, Куманово или Прилеп, ќе треба да биде покриен со 5G сигнал. До 2025 година главните транспортни правци е планот да бидат покриени, до 2027 година целата територија на државата биде покриена, а до 2029 граѓаните да имаат пристап на 5G мрежа и за брзини на интернет од не помали од 100 мегабита во секунда. Значи, ова се конкретни таргети кои што сме си ги поставили да ги постигнеме. За тоа да се направи, мораме да извршиме соодветна регулација на фреквенцискиот обсек. И веќе во Агенцијата за електронски комуникации се превземаат конкретни чекори за подготовка на тендери за доделување на фреквенции, за планирање на фреквенцискиот обсек, така што веќе до крајот на оваа година од тој аспект на планирање на фреквенции и подзаконски акти ќе сме целосно исто така подготвени.
Вели министерот за информатичко општество и администрација Дамијан Манчевски. За воведувањето на 5G технологијата минатата година беше формирана работна група во која учествуваат представници на институциите, операторите, бизнис заедницата и на невладини организации. Манчевски вели дека ги следат европските директиви, но и националниот оперативен бродбенд план, по чие усвојување